mě docela zajímalo, co to ta nardová mast vlastně bylo. A tak jsem si říkal, no nevím, jestli to ještě dnes existuje třeba, takový prostředek kosmetický, tak jsem zapátral na internetu a zjistil jsem, že i dnes můžete dostat, koupit nardomastné, možná to ani nebyla mast, možná to byla spíš taková nějaká taková struktura, která se blížila spíš oleji, protože když pomazala nebo vylila, protože třeba v evangeliu Matouše a Marka je ta událost popsaná tak, že vylila na hlavu, nejenom na nohy, ale i na hlavu pána Ježíše ten obsah té nádobky. Tak i v dnešní době můžeme dostat, koupit nardový olej. Botanicky je to extrakt rostliny, která se jmenuje nardus pravý, taky se jí někdy lidově říká himalajský kozlík, a je to skutečně velmi silně vonící bylina. Z jejího oddenku se extrahuje poměrně složitým způsobem a proto zřejmě i ten výsledný produkt není laciný, se extrahuje olej, který se dodnes používá ať už v parfumerii nebo v kosmetických prostředcích. Když jsem tak četl o tom nardu, tak mě tam vyskočila reklama na internetu. To tak dělají dneska, že vám hned, když se zajímáte nějakým tématem, nějakou oblastí, tak hned vám tam podstrčí nějakou reklamu, abyste se chytili drápkem. Tak mě tam vyskočila v takovém malém okinku reklama na nardový olej. Tak jsem si říkal, no kolik to asi dneska může stát. Tak jsem se dočetl, že 10 ml nardového oleje můžete mít za pouhých 1000 korun. Čili půl litra, což byl zřejmě obsah ta libra převedená do dnešních měrných jednotek, činila asi půl litru, tak za toho půl litra byste v dnešních penězích dali 50 tisíc. Tak to není málo. Samozřejmě Jan tam vyjadřuje, že tehdy to bylo ještě dražší, protože zřejmě získávání toho oleje nebo té masti bylo ještě komplikovanější než dnes. Takže skutečně celoroční plat Petr byl hodně nízko teda s tou cenou. Myslím si, že to byla skutečně velmi drahá věc. A mě to znovu ujišťuje o jedné velmi důležité věci. Není nic tak cenné, co bychom nemohli dát pánu Ježíši. Všechno to nejcennější patří jemu. Bez ohledu na to, kolik to stojí, kolik jsme proto vynaložili námahy, co všechno nás to stálo, to nejcennější máme dát jemu. Trošku jsem přemýšlel taky nad tím vyjádřením pána Ježíše, že ta Marie to udělala k jeho pohřbu. Tak do pohřbu pána Ježíše byl ještě týden. Byl týden před Velikonocemi, začínal ten poslední týden působení pána Ježíše před ukřižováním. A když si pozorně přečtete jména žen, které přišly v neděli brzy ráno pomazat mrtvé tělo pána Ježíše a v hrobu nikoho nenašli, hrob byl prázdný, tak ten akt, který byl pro Židy běžný, to znamená pomazání toho těla vonnými mastmi, tak se nemohl uskutečnit. Marie to udělala předem. Marie pomazala Pána Ježíše už týden předtím, než byl uložen do hrobu. A já vnímám, že to Pán Ježíš jednak vnímal, jednak to věděl, viděl do jejího srdce. Marie měla úžasné svědectví v písmu, že sedávala u nohou Pána Ježíše. Myslím si, že nejenom sedávala, ale také poslouchala to, co Pán Ježíš říkal. A z toho, co poslouchala, z toho, co slyšela, tak věděla, co před Pánem Ježíšem je. Měla povědomí o tom, jaký je cíl, jaký je smysl jeho života tady na zemi. Udělala to, co v tu chvíli bylo naprosto jedinečné. Pomazala Pána Ježíše k pohřbu. Je zajímavé, že Marie mezi těmi ženami, které ráno přišly k tomu hrobu, nebyla. Marie z Betanie tam nebyla. Marie to už udělala. Marie tu skutečnost pomazání už realizovala. Petr se zmínil o těch třech takových skupinách lidí. Já bych k tomu přidal pohled na ještě jednu trojici. Ti obyvatelé Betánie, Marie, Marta a Lazar, ti byli úžasným svědectvím. Marta, co dělala Marta? I ten den, kdy Pán Ježíš přišel do Betánie. To, co bylo její naprostou samozřejmostí. O Marii víme, že vždycky byla připravená ke službě. Marta. Marta byla vždycky připravená ke službě. I v tuto situaci obsluhovala, připravovala občerstvení pro účastníky toho setkání v jejich domě. Marie pomazala Pána Ježíše. To je akt uctívání. Marie si byla dobře vědoma, kdo to Pán Ježíš Kristus je. A v jejím životě měl ohromnou cenu, byl na prvním místě. A i to, co udělala tady v této situaci, byl projev uctívání. Vyjádřila poctu Pánu Ježíši Kristu. A Lazar, Petr se zmínil o tom, že určitě vykládal těm lidem to, co prožil. A je zvláštní, že v písmu není zaznamenáno ani jedno Lazarovo slovo. Z toho pohledu, tak jak nám písmo představuje Lazara, tak to byl téměř němý bobeš. Člověk, který nevyřkl slovo. Ale jeho život byl svědectvím. Proč přišli ti lidé do Betánie? Chtěli vidět Lazara. Chtěli vidět ten živoucí zázrak. Chtěli vidět to, co se v jeho životě uskutečnilo. Já si myslím, že to je moje domněnka naivní, že Lazar nemluvil proto, že by byla spousta dotazů na to, Lazare, tak jaký to je po té smrti? Jaký to tam bylo v tom záhrobí? Jak jsi to prožíval? Co se odehrávalo? Lazar nepodal o tom, co prožil po své smrti v těch 4 dnech, než ho Pán Ježíš Kristus vzkřísil, neřekl ani slovo. A myslím si, že to je taky velice důležitý moment, že to jsou věci, o kterých nebylo v tu chvíli potřebné a důležité se zmiňovat. Lazar nemluvil, ale byl úžasným svědectvím. A tak to sám vnitřně prožívám, že je to příklad pro nás. Příklad té sourozenecké trojice. Že bychom měli stát o to, toužit po tom, aby náš život byl službou, aby náš život byl uctíváním a aby náš život byl svědectvím. To je pro mě jakési vyjádření životního kréda a životní náplně tady těch 3 lidí, kteří bydleli v Betánii. Lazar neřekl ani slovo a Jan zaznamenává první slovo, které řekl Jidáš. První zaznamenaná věta, kterou řekl Jidáš, je zapsaná tady. Co je, to je hrozná škoda. To se přece mohlo prodat chudým. To bylo první vyjádření Jidáše. A jakoby zase vyjadřuje to celkové životní Jidášovo zaměření. Pro mě je to nepochopitelné, ale je to dokladem toho, jakou moc může vykonat hřích v našich životech, když mu k tomu dáme prostor, když nejsme obezřetní, když nejsme opatrní. Ten Jidáš chodil 3 roky s Pánem Ježíšem. A to nebylo jako, že měli nějakou takovou dobu, že od 8 do 10 přicházeli na vyučování za Pánem Ježíšem a pak šli zase domů. Oni s ním byli pořád. Oni s ním byli od večera do rána. V noci byli spolu. Byli od rána do večera spolu. Pořád byli spolu. Jidáš 3 roky vnímal osobnost Pána Ježíše. Viděl jeho charakter, viděl to, jakým způsobem jednal s těmi lidmi, kteří byli kolem. A přece to nemělo žádný vliv na jeho charakter, na jeho osobnost. Je dobře, abychom byli vnímaví na to, že i když můžeme žít v prostředí sboru věřících lidí, i když můžeme číst Boží slovo, můžeme se zajímat o osobu Pána Ježíše, ale pokud nejsme vnímaví k tomu, jak hřích působí do našich životů, jakou má moc, jakou má sílu, jak nás lehce může oklamat, tak se můžeme dostat do velmi podobné pozice, jako se dostal Jidáš. Můžeme vědět všechno. Můžeme mít krásné prožitky s Pánem Ježíšem Kristem a přesto se můžeme minout cíle. Když neodevzdáme naplno do všech důsledků svůj život Pánu Ježíši Kristu. Zabýváme se evangeliem Jana, ale já přesto v souvislosti s Marií bych přečetl text z Markova evangelia, který tu situaci popisuje a přečtu to z jednoho prostého důvodu. protože je tam věta, kterou jsem si já kdysi vzal jako vlastní a vyjádření, kterým se chci celý svůj život řídit. Ježíš jim řekl, 14. kapitola Markova evangelia od 6. verše. Ježíš jim řekl, nechte ji, proč ji trápíte? Udělala pro mě něco krásného. Chudé tu budete mít vždycky a můžete jim pomáhat, kdykoliv budete chtít. Mě ale vždycky mít nebudete. A teď je ta úžasně důležitá věta. Ona udělala, co mohla. Tak to je krédo, kterým se chci v životě řídit. Jsou věci, které nemůžu, na které nemám, které nemůžu ovlivnit. Ale to, co mohu udělat, tak chci udělat. Dělejme to, co můžeme. A to je, to přináší úžasné požehnání. To je vůně, která přichází před Boží trůn, pokud jsme otevřeni a ochotní udělat to, co můžeme. Takéž nám v tom Pán požehná a dá nám k tomu radost a sílu. Amen.